olaantummaan seeraa kabajamuun gadi deemaa jira waan ta'ee fi deeggarsi mootummaaf godhamu qabbanaa dhufeera. Kanaaf maaltu godhamuu qabaa gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqaban Dr. Abiy Ahmed. Mirga demokiraasii qaban hojiirra akkuma oolchuun barbaachus dirqamarraa eegamus akka sana ba'uu danda'uu qabnaa jedhan. Kana walqixxee gaggeessuu dadhabanii gartokkootti yoo caalchifatan garuu seera eegsisuun rakkoo ta'aa jedhaniiru. Seenaa bulchitoota Itoophiyaa keessatti mootummaan jira jedhamee kan dubbatamu barcuma bittaa irra taa'e waan fedhasaa ala ta'e irratti tarkaanfii jabaa fudhachuudhaan beekama. Garuu haala jiru hanga tokko gadhiisanii sagalee haaraan yeroo dhaga'amu seerri kan hin eegamne fakkaataa jedhan. Bulchisa naannoo Somaalee keessatti tarkaanfii fudhanneerra nagaan bu'eera. Seeraan kanneen gaafatamaa jiran Hawaasaa, Burraayyuu, Finfinnee, Wallaggaa, bulchiisa Benishaangul Gumuz, Geeda'oo, Gujii, Shaashamannee irraa seera duratti dhiyaataa jiru jedhanii magaalaa Shaashamannee keessatti kan murtiin irratti murame akka jiran dubbatan. Garuu akka ammaan dura baratame sana guurree waan tarkaanfiin fudhanneef namoonni tarkaanfiin seera fudhatamaa waan jiru ittiin fakkaatu jedhan. Dr. Abiy deeggarsa uummataa gadi bu'ee isa jedhuuf safartuun qabnu angaruu garaa guutuun hojjetaa akkan jirullee nan beekaa jedhan. Waa'een qabeenya lafaa ejjennaa mootummaa kan gaafatu miti. Akka heera jiruutti hiikama lafti kan uummataaf kan mootummaa waan ta'eef jedhan. Seeraan ala meeshaa waraanaa biyya seensisuun haala cimaa ta'een gaggeeffamaa akka jiru kun kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane kutaan sun banaa waan ta'eef kan saaxilamedha jedhan. Bal'inaan gaggeeffamaa waan jiruuf immoo to'annaa guddaatu isa barbaachisa. Lubbuu nama hedduu balleessuu wajjin hidhata waan qabuuf jedhaniiru. Itoophiyaa gama dhihaa kan ilaaleen Amboo qabee hanga Soosaatti Gaambeellaa kaasee hamma Miizaanitti of keessaa qaba jedhanii.
Wallaggaa akkabaabii gadikii baasifii chigir nabbara.
Naannoo Wallaggaatti baatilee hanga tokko dura rakkootu ture. Hidhattoota ABO shanee jedhamaniif mootummaa gidduutti walii galteen hin turre. Humnootiin hidhatan akkuma amma naannaa tokko tokkotti argaa jirru karaa ta'uu hin qabneen waajjira mootummaa jijjiiruudhaan hojii haaraa nama dabuu hidhuu ajjeesuu haala itti jalqabanitu ture jedhan. Yeroo jalqabaa mootummaan naannoo Oromiyaa waan gochuu qabu yaalee mootummaan federaalaa akka gidduu seenu gaafannaan federaalli seenee haala guutummaatti jechuun danda'amuun iddoo duraatti deebi'aa jira. Anis dhiyeenya kana begii bakka rakkoo guddaan jira jedhame dhaqee daawwadheera. Iddoon biraas haala tasgabbii keessa akka jiru odeeffannoon qaba jedhan Dr. Abiy. Naannoo Miizaan teeppii rakkoo ture irrattis hojjetaa jirraa jedhan walumaa gala wanni sochii namaa iddoodhaa gara iddoo dhorkuun jiru. Garuu uummati uummataa wajjin jiraatu gidduutti walitti bu'iinsi yeroo uumamu sodaa uumuunsaa waanuma jiru jedhan. Finfinneen kan eenyuuti gaaffii jedhuuf.
Addis Ababa yeninaatti sin yaandaa dallachuun yaalkoon fichaalu.
Finfinneen kan kooti jecha garuu kan kee miti yoon jedhe balleessaadha. Garuu ofii kooti Finfinneen kan kooti jechuun dogoggora miti jedhan. Kan hunda keenyaati Finfinneen sirna federaalaa yeroo utubamu Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa waan argamtuuf qaama Oromiyaa ta'uu qabdii gaaffin jedhu jira. Karaa biraa marii gaggeeffameen Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa ta'uu fi akka chaartered city buluu qabdi garuu kanneen ollaashee ta'aniif bu'aa addaa ta'uu qabdi ka jedhus heerarra kaa'ameeraa jedhan. Qonnaan bulaan naannoo Finfinnee jiru eenyu yoo jettan fakkeenya gaariin jedhan Dr. Abiy. Dhiyeenya kana xayyaara Itoophiyaa balaa yeroo isaa argate kufe san qonnaan bulaan akkuma waan dhallisaa yookaan dhalli dhala isaatii du'ee awwaalametti gaddanii kanneen bo'an lammiiwwan gara laafeeyyii sana. Qonnaan bulaa akkasii kana mirgisaa akka eegamu gochuun immoo qooda lammiiwwan biyyattii maraatii jedhan. Warshaalee hedduu kan qabattee jirtu Finfinneen siicoo warshicha keessaa ba'u godina addaa Finfinnee miidha. Ijaarsi Finfinnee keessattis wanni barbaachisu marti Oromiyaa irraa dhufa. Biyyoo cirracha baasuuf jecha hojiin hojjetamu fayyaa uummataa irratti miidhaa geessise qaba. Tokko yeroo misoomsinu isa kaan kan miidhu ta'uu hin qabu. Bishan kan ilaaleen fakkeenyaaf sulultaa buraayuu lagadaa dhiyoo fudhanne tajaajila uummatan Finfinneef kan oolu ta'us qonnaan bultoonni iddoo sanaa garuu madda bishaan kanaarraan fayyadaman. Kanaaf tokko miidhee kaan kan tajaajilu kana hambisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneef kan Oromiyaa mari'achuu qabu. Kan naannoo Finfinnee buqqaan abbaa warraa 100,770 jira. Inni kun dhimma Oromoo qofa otoo hin taane kan uummata biyyattii maraa ta'uu qabaa jedhan Dr. Abiy. Kan koo isa jedhu mannaa kan keenya jechuu danda'uu qabna. Manneenii fi uummata lakkaa'u kan ilaaleen manni maree hundeeffamee akka jiru ibsanii kunis dinagdee hawaasummaa biyya tokkoof barbaachisaadha malee gosa tokko lakkoofsaan guddisanii isa kaan xiqqeessuuf yaalame mitii jedhan. Harki caalaan hojiin kun yeroo biraatti akka dheeratu ka jedhu yaada qabu jedhan. ODP fi ADAPA gidduu jijjiirama kan ilaaleen adda addummaan hin jiru ka jedhan Dr. Abiy. Gamlameen walga'ii gaggeessan keessatti yaada dhiyeessanii rakkoon hin jiru. Namni dhuunfaa quuqqaa qaban kaasuu malu. Tokkoon keenya walga'ii isa kaanii keessa seenne yaada ofii ibsachuu wal sirreessuu waanuma baratame kanaaf rakkinni hin jiru jedhan. Yeroon insaa keessa hojjetaa ture jedhan Dr. Abiy waan qaanessaan hojjedhe tokkoyyuu hin qabu. Lakkii qabaa kan jedhu yoo jiraate ragaasaa dhiyeeffachuun hin danda'amaa jedhan. Waan hojjedhee itti boonu hedduun qaba. Waggaa darbe kana keessa ituu hin hojjetin nafee jedhe waanan gaabbuu hin qabu jedhaniiru. Gujii fi Geedaoo gidduutti hedduun jireenya isaaniirraa buqqa'an ka jedhan Dr. Abiy yeroo sana itti aanaa muummicha ministeeraaf Gamlameenirraa koreen dhaabbate naannoo Geedaootti sochii godhan harka 95 kan ta'an bakka duriitti akka deebi'an godhee jira. Namoonni hangi tokko achuma kan turan garuu rakkoo uummanni irraan ga'een qaban garuu kanneen deebi'an gargaarsa ga'aa dhabuurraa akkasumas rakkoo nageenyaa Gujii keessatti uumameen rakkoon isaanii daran itti hammaate jedhee yaadaa jedhan. Jaarsolii Gujii yeroo haasofsiisnetti waan lama dhiyaate. Tokkoffaa namoota gonkumaa hin beeknetu Gujii irraa buqqifamee jedhamee miidiyaan arginee jedhu. Lammaffaa immoo olloonni keenya eenyu isaan xun'aan deeman kanneen jedhanis jiruu jedhan. Kanaaf abbootii gadaa Gujii fi Geedaoo mari'ataa jiru. Beelli dhokoteera isa jedhuuf bara kana odeeffannoo dhoksuun ni danda'ama jechuudhaan gaaffii dhiyeessan Dr. Abiy. Dinagdeen Itoophiyaa kufaa akka ture, rakkoon sharafa alaas akka ture. Kunis waggaa tokko keessatti qofa otoo hin taane gara fuulduraatti jabinaan irratti hojjetamuu akka qabu hubachiisan. Ihaadiik akka adda tokkotti itti fufuu akka hin qabne yeroo dheeraa kaasee gaafatamaa ture garuu qoratame tokko taana jedhan. Filannoo dhufu irratti Ihaadiik akka paartii tokkotti dorgomaa ta'uusaa ibsanii boordiin filannoo ilaalee yeroo isaa murteessa qophaa keenya kan murteessinus mitii jedhaniiru. Bulchiisa Amaaraa fi Tigraay gidduutti gaaffiin daangaa jiraa walitti hin dhukaafne. Oromiyaa fi Somaaliyaa gidduutti garuu gaaffii wal fakkaataadhaan uummanni wal waraane namoonni dhumaniiru. Amma garuu bulchiinsi lameen kufaatii keessa jiran. Amaaraa fi Tigreenis wal waraanuun deebii argachuu yookaan tasgabbii buusuu akka hin danda'amne Gamlameen ni hubatu jedhee yaadadhan. Uummanni Gamlameenii wal waraansa akka hin barbaanne beekna. Maraafuu seeraan deebii kan argatu ta'aa jedhaniiru. Waggaa tokko darbe keessatti hojiin dippiloomaasii guddaan hojjetamu Ameerikaan gargaarsa alaaf gootu yeroo dhaabdeetti illee Itoophiyaaf dabaltee kennitee jirti jedhan. Chaayinaan bifa liqiin kallaatte jijjiiruudhaan kabiraas gara gargaarsaatti jijjiiruun dinagdee Itoophiyaa duubatti akka hin deebine cicha agarsiiftee jirti. Deeggarsa gaafannees bakki itti didame hin jiru jedhan. Dhaabbatoonni adda addaa kan addunyaas akkasuma cicha nuuf qabu jedhan. Eertiraa wajjin wal ta'iinsa addaa tolfanne hin qabnu nagaa keenyaa fi walii wajjin ta'uu kan ilaaleen Asmaraa irratti waliigaltee waliigalaa mallatteessineerra. Kunis sabaa himaan ibsamee jira jedhanii inni Saawudii irratti mallatteessames isuma san waan haaraa hin qabnu amma garuu koreen ministeerotaa hundeeffamee daldala hariiroo dippiloomaasii hariiroo waraanaa kan ilaaleen qorannaa hedduun gaggeeffamaa jira. Inni yeroo mallatteeffamu paarlaamaaf dhiyaata jedhan. Saawudii tokkummaa biyyoota emireetotaa Qaataar jijjiirama argameef deeggarsa olaanaa qabaachuu isaanii dubbataniiru. mootummaan federaalaa bu'aa biyyattii eegsisuuf bulchiisa naannoo seenuu fi mirgi heerri kennee waan qabuuf gidduu seensa jedhamee komatamuu hin qabu jedhan gaaffii dhiyaate. Yoo danda'ame garuu bulchiisi naannolee ofii isaanii rakkoo isaan mudate isuu fudhatanii barbaannaa jedhanii ODP'n lakkoofsa uummata Oromoo Finfinnee keessaa guddisuuf hojjetaa gaaffii jedhuuf. Jalqaba waraqaa eenyummaa Finfinnee inni jedhu soba xiinxala gaggeessinee turre dhiyeenya kan kun yaada sobaati. Finfinnee ega hundeeffamtee waggaa 125 ani haala waggoolii haganaa ture waggaa tokko keessatti dandeettiin ittiin jijjiiru qaba taanaan rakkoon Itoophiyaa boolla seene jechuudha jedhan Dr. Abiy. Fakkeenyaaf namoota bulchiisa naannoo Somaalee keessaa itu jijjiiramni kun hin dhufin dura buqqa'an magaalaaleen Oromiyaa hundumaa keessa qubsiifamanii jiru. Yeroo sana kanneen 6,000 ta'an Finfinnee keessa qubsiifaman. Finfinnee keessatti lakkoofsa Oromoo heddummeessuu isa jedhu yaanneeyyuu hin beennu. Waa'ee Finfinnee qofaatti ka'e malee Jimma, Naqamtee kanneen biroo keessas Oromoo qofatu jiraata miti. Hundumaa walii wajjin ammayyummaan akka jiraatan feena jedhan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa uummata 100,000 mana nyaataaf kanneen biroo qopheesse Finfinnee keessa jiraachisuu yoo danda'e mirga isaati. Garuu nama waggaa 2 jiraatutu waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee argata. Finfinnee irratti hunduu wal qixxee kan jiraatan ta'uu qabaa jedhan. Dhimma kooyyee faccee kan ilaaleen Adaamaas ta'e Amboo irratti koondoominiyemii ennaa hojjennu gosa tokkoof qofa mitii jedhan. Kooyyee facceen Finfinnee immoo Oromiyaa dhagaaffin jedhu jira. Kanaaf koreen hundeeffamee ilaalee yoo furmaata argachuu baate komishina daangaatti darbee ilaalamuu danda'a jedhan. Yaadi wal morman kanneen cichi guddaan irratti mul'atu walitti dubbatanii furamuu danda'uu qabu. Kanaaf hundumtuu itti gaafatamni irra jira jedhaniiru. Raayyaan ittisaa gosa lakkaa'uudhaan kan ijaaramee fi mana maree bakka bu'ootaa mitii ka jedhan Dr. Abiy raayyaan ittisaa akka oduu odeeffamu sanaa mitii jedhan. Abbaa biyyummaa biyyattii kabachiisuuf kan hundeeffamedha. Badii godheera yoo ta'e sirreessu malee duuchaan arrabsuun sirrii miti jedhu. Hanqinni odeeffannoo ka jiru ta'uu amananii waan biyyatti keessatti uumame hundumaa muummichi ministeeraa ba'ee ibsuun qabu waajirri kominikeeshinii kanarratti hojjete odeeffannoo uummataaf kennu irra jira jechuudhaan muummichi ministeeraa deebii gaazexeessotaaf kaleessa kennan xumuranii jiru.